COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Traemosche hoxe a COPE as historias das persoas que grazas ao traballo e a labor social da Igrexa a través de organizacións como as Caritas son capaces de atopar un novo rumbo vital e profesional nas súas vidas. Richard e Rosa son inmigrantes venezolanos e grazas a participar nos cursos de formación e emprego das Caritas de Santiago teñen atopado o apoio que precisaban para poder mirar con esperanza ao futuro.
Yo me siento muy bien de poder. Es como decir, yo en este momento no puedo decir que España puede ser por mí. Yo digo, ¿qué le puedo yo aportar a España? Y eso es lo que yo quiero, aportarle todos estos conocimientos, bueno, los conocimientos básicos que yo traigo de Venezuela y los conocimientos específicos que estoy, que he logrado acá en este maravilloso país.
¿Tiene otras expectativas? No, te niego que uno quiere regresar a su país, pues, a su tierra, donde están sus raíces, es lógico todo. Pero mientras este país le siga abriendo las puertas a uno, pues yo prefiero aprovechar y programarse uno más, un futuro aquí en este país.
E como Richard e Rosa, outras 580 persoas lograron o pasado ano un contrato de traballo polos que pasaron nestes cursos máis de 1000 persoas, grazas a esta iniciativa das Cáritas de Santiago, cuxa directora é Pilar Farjas.
Entendiendo claramente que un empleo digno, la inserción sociolaboral, es el camino certero para la justicia y para ofrecer proyectos de vida. Este es el reto que abordamos y 586 contratos alcanzados, 586 personas que hoy están trabajando después de este proceso de formación y acompañamiento.
E todo coa persoa, coas persoas no centro e co objetivo de dar a todos dignidade, como destacou o arcebispo compostelán Francisco José Prieto.
Cuando uno tiene en la vida la oportunidad de cualificarte, prepararte, formarte, la vida en sus dificultades, pero tienes instrumentos que te facilitan para que tú tengas la habilidad suficiente y puedas, en un mercado laboral que no es fácil, pero tengas la capacitación necesaria. Y eso es dignidad.
Una dignidad que non é doado de conquerir siempre, sobre todo en otras partes de España, donde los que venían de fuera no siempre atopan o acollemento que temos en Galicia. Sábeo Xosé Cuns, da Rede Galega contra a Pobreza.
E aquí non hai partidos que defenden o odio. Con cal se poden facer políticas sociais sin odio, atendendo a razóns objetivas, de atendendo a población migrante cando chega o acompañamento antes posible para que poidan acceder a un posto de traballo e generar riqueza. Como é, isto é, só ocurre en Galicia. Noutras comunidades é moi diferente.
Ainda así, todo esforzo é pouco ante unha realidade que amosa que un 19% da poboación galega está en risco de pobreza e exclusión social, o que supone alrededor de 500,000 de persoas na nosa comunidade. Dato terrible, a pesar de que é o máis baixo dende o ano 2008. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos coa primavera. Que nos deixa registros de 23 graus na provincia de Ourense, onde, por certo, pode chover algo ao leste nestas vindeiras horas. E outros moitos puntos de Galicia rozamos os 20 graus, como no propio Santiago. Máis baixas quedaron as máximas polo extremo norte, onde seguen a notar máis directamente o vento do nordés, que podría deixar mañá pola mañá alguna chuvieira no noroeste, pero que amaina de intensidade, polo que se albisca unha fin de semana de sol e bo tempo con suba das temperaturas, sobre todo o domingo. Por certo, Galicia será o mellor lugar da península para presenciar o eclipse de sol que se vai producir este sábado 29 de marzo. Ate un 43% do disco solar vai quedar oculto pola lúa. O fenómeno durará, en este caso, alrededor de 2 horas. Empezará a poder verse sobre as 11 menos cuarto e rematará aproximadamente sobre as 12:30 do mediodía. En canto ás estradas, que esteamos con ambiente primaveral non significa que non haxa nubes. De feito, a mala visibilidade activa aviso vermello no treito da A8, altura de Mondoñedo, onde a velocidade está reducida a 60 km por hora. Por certo, xa que falamos de estradas, cada vez son máis os coches eléctricos os que circulan polas nosas estradas e cidades, xa que, como podemos comprobar, cada vez son máis os taxis que levan estes motores eléctricos ofrecendo unha experiencia cando menos curiosa e moi silenciosa. Nun destes vehículos montou esta mañá a nosa compañeira, Noela Bao.
Polas más de Manuel pasaron camións, buses e ata excavadoras. Desde hai pouco máis dun ano conduce un taxi Tesla Model I. E aínda que lle guste o silencio, ao final as viaxes sempre están cheas de preguntas.
Me ha subido una persona ciega y el señor me decía, oiga, ¿esto qué coche es? Digo, pues es un eléctrico, es de la marca Tesla. Ah, nunca había subido en un eléctrico. Guau, qué sensación, no se escucha nada. Infinidad de preguntas, te están haciendo preguntas todo el día sobre autonomía, tiempos de carga, averías.
Nos non imos ser menos e queremos saberlo todo deste coche que non ten cadro de mandos nin contra revolucións. Manuel mide as distancias en porcentaxes de batería e un coche como o seu pode facer ata 300 km dun tirón. Enchelo depósito pode costar 20 euros nun surtidor externo, pero moito menos se o cargan a casa.
Yo cargar una batería me cuesta 3 euros. Por 3 euros voy a Oporto. Me sale muy rentable. Sale muy rentable más que un coche de combustión.
O mayor problema que ve, non dispoñer dun sistema de carga unificado.
Pues yo tengo una carpetita que pone Tesla, ¿vale?
Sí.
Y aquí tengo muchas aplicaciones. Esto es un poco rollo. A ver, esto debería ser más fácil. Si yo llego a un punto de carga y hay un cargador, pues que inventen un sistema para pagar con contactless, con una tarjeta.
A preferencia, la electrificación de momento son os sistemas híbridos. Desde os concesionarios demandan máis axudas para renovar o parque móvil de Galicia, cuxa media de idade ronda os 16 anos.
Grazas, Noé. Sen deixar a cidade de Coruña, xa o persoal sanitario do Choac protesta de novo polo que considera unha insatisfactoria resposta da xerencia da área sanitaria á reclamación que fan de máis seguridade nos seus postos de traballo. Algunas das medidas comprometidas despois do apuñalamento sufrido por dous traballadores do Hospital Herculino hai agora dous meses xa se puxeron en marcha, pero con todo a xefa de Medicina Preventiva e Saúde Laboral de Sanidade, María José Pereira, anima aos profesionais a denunciar.
Que la violencia en el lugar del trabajo no es admisible, que tienen que declarar para que nosotros podamos hacer una buena foto de situación de todas aquellas situaciones, bien de agresión verbal o física, que se produzca.
Non deixamos a cuestión sanitaria. Preocupa en Sanxenxo a detección dun caso de tuberculose que obriga un cribado ás persoas máis achegadas ao paciente para evitar a propagación desta enfermidade contagiosa, aínda que menos do que poderíamos pensar, como nos contou a xefa do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades de Sanidade, Susana Mirás.
Que non é un contagio como no seu día foi o do COVID e demais. Require, pues eso, estar en lugares pouco ventilados, con un contacto cercano durante moitas horas. Bueno, pues aí sí que pode contagiar, pero digamos que non é un contagio pues tan sinxelo como pode ser unha gripe ou unha COVID.
Escoita agora esta voz.
Todo. La COVID, que non me la quiten, que senón, ya non sei.
Que así falou hoxe nos micrófonos de COPE Ourense e Esperanza, que aos seus 108 anos segue a escoitar todos os días a radio, a COPE. Un dos secretos que lle permiten estar tan ben con máis dun século de vida.
Eu creo que foi de trabajar tanto en mi vida, ya desde niña pequeña, guardando vacas. Eu penso que é de eso, de trabajar tanto en la vida. Pois me alimento, comemos verdura, comemos de todo.
Pois Esperanzas, está vostede escoitando un bico e toda a nosa admiración. Ah, e agradecemento por estar aí escoitando a COPE todos os días. Oxe, isto vai por vostede. E que mellor que celebralo cun bo queixo, neste día no que celebramos o Día Mundial do Queixo, dun manxar do que en Galicia somos grandes productores e consumidores.
Ah, a mí me gustan los curados y de Castilla, castellanos. Me gustan todos los quesos, soy un ratón. Frescos, maduros, semimaduros, mezcla. No hay queso que no me guste.
Sí, pues me encanta el queso. Y me encanta el queso de Arzúa, los quesos franceses me gustan todos. E tamén el queso fresco, me gusta mucho.
Pois nada, haberá que celebrar este Día Mundial do Queixo cunha boa variedade esta noite de CEA. E do campo ao río, concretamente ao río Miño, de onde sacou unha troita de máis de 5 kilos de peso Carlos Rouco, pescador, que nos conta que está tendo moi boa campaña de grandes exemplares de troita.
Me gusta mirar sempre pola mañá cedo e bueno, dame resultado, hasta que de resultado, non unha cousa de resultado, é mellor non cambiarla.
Madrugar, o secreto para o éxito en case todo. Bo proveito con esa troita. Carlos, imos con máis. Un home foi evacuado en helicóptero medicalizado logo de cortarse cunha rebarbadora en muros mentres facía tarefas de curta doméstica. Foi un familiar quen chamou ao 112 despois de realizarlle un torniquete para tratar de conter a hemorraxia. O incendio dunha cociña causa lesións a unha persoa e obriga a desaloxar 5 plantas dun edificio na localidade de Pontevedresa da Guarda. A persoa presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de fume e foi conducida ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En a recta final deste informativo, con música. No busques a Maya en internet otra vez. Pois se queredes atopar a Maya, ides ter unha moi boa oportunidade no Monte do Gozo de Santiago, porque a artista pamplonica é unha das incorporacións de última hora ao cartel do Son do Camiño xunto cos de Prodigy. festival que se va a celebrar a mediados de xuño na capital galega. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.